Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Und es ist ein guter Tag für Europa.
Europas Rolle i verden bliver stadig vigtigere.
We have our freedom in our hands.
Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F.
Mais on voit bien les tentatives, les pressions, les provocations britanniques qui ne veulent pas respecter leur signature.
Ah, les Britanniques, de her sens briter, de provokerer og de presser, og nu vil de ikke engang respektere deres egen underskrift. Det mener i hvert fald ham her, vores gamle kending Michel Barnier. Kan du huske ham? Det var jo Barnier, der i over 4 år forhandlede på EU's vegne for at lave 2 kæmpe aftaler med Storbritannien. En om selve skilsmissen og en anden om fremtidens forhold. Nu har briterne jo været ude i flere måneder, men balladen er slet ikke overstået af den grund. Nej, nej. Det ulmer for eksempel ildevarslene oppe i Nordirland. Og Michel Barnier, ja, han har som end lige udgivet en bog, La Grande Illusion, den hemmelige dagbog om Brexit, som den hedder. Det kan du høre om i dag, blandt andet. Velkommen til Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg har selskab her i studiet af vores EU-redaktør Rikke Albrechtsen.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Velkommen til dig, Rikke. Hvordan har du det?
Jeg har det godt.
Ja, det er jo ikke sådan helt uden bekymring, at jeg spørger, fordi nu er du jo også blevet astrafiseret, om jeg så må sige. Det er et ord, jeg lige har opfundet. Du er også blevet vaccineret med AstraZeneca her forleden dag. Hvordan gik det?
Altså, det var egentlig ret vildt, fordi jeg stod på en venteliste, og det havde jeg gjort i et par uger. Og så pludselig så ringede de så fra vaccinationscentret og spurgte, om jeg kunne komme, og så gik der under en halv time, fra jeg fik det der opkald, til jeg havde fået stikket. Så det var sådan en lidt vild
fornemmelse. Det må næsten være en verdensrekord.
Ja, en lidt vild fornemmelse, når man nu har gået i så lang tid og ventet.
Og du døde ikke af det?
Nej, det gjorde jeg ikke.
Det var godt, Rikke. Lige inden vi går i gang med at tale om Brexit, så lad os lige tale lidt om den her situation med vacciner og vaccinepas i Europa. Det går jo fremad hernede i Belgien. Hvordan ser tallene ud nu?
Altså alt er jo relativt, men det går rigtig godt.
Sådan efter belgiske standarder.
Standarder. Vi er på omkring 2.000 smittede per dag, og i snit omkring 20 døde, hvilket lyder enormt højt med danske øer, men jo altså er markant ja. Lavere end altså, i de lange, lange perioder, hvor vi har haft flere hundrede dødsfald per dag. Ikke? Ja. Og det er jo vaccinen, der slår igennem nu på rigtig mange måder. Ja.
Over 40% har fået første stik nu af den voksne befolkning.
Præcis. Mm. Og når man ser på ranglisterne, for det er jo faktisk lidt et kapløb stadigvæk, så har Danmark en flot 7. plads i antal stik givet, mens belgierne ligger på en 8. plads, og nu muligvis snart indhenter Danmark. Mm. Til gengæld så har Malta verdensrekord i altså givende stik på befolkningsplan. Så det er jo også ret vildt i forhold til den sådan lidt hårdhændede behandling, som den europæiske vaccinstrategi har fået undervejs. Ikke?
Ja. EU-kommissionen håber jo, at næsten hele Europas voksne befolkning, eller i hvert fald 70% eller sådan noget, kan nå at blive vaccineret her i løbet af sommeren. Og de satser også på, at vi så alle sammen kan få det her europæiske vaccinepas, som man ikke må kalde det, Rikke, har du fortalt mig. Eller coronacertifikat, inden vi skal på sommerferie. Men det er nu altså stadigvæk lidt af en spurt, hvis EU skal nå at få det på plads her til sommer. Faktisk så foregår der nogle temmelig intense forhandlinger om det, lige præcis i den her uge. Og det går ikke helt glat, må man sige. Der er for eksempel folk i Europaparlamentet, som ikke er helt tilfredse med det, der er på bordet lige nu.
Citizens want their rights, they want their freedom, they want to travel. What is the point in having a common European scheme if then member states can, you know, whenever they feel like it, ignore the certificate and impose additional restrictions?
Det var den liberale hollænder Sophie Intveld, som vi hørte her. Hun er en af dem, der repræsenterer parlamentet i den forhandling om det her forslag, der foregår lige nu mellem Europaparlamentet, kommissionen og så ministerrådet, som jo repræsenterer de europæiske regeringer. De her tre parter, de måtte opgive at blive enige her i tirsdags, hvor de forhandlede til langt ud på natten, og nu forhandler de så videre i dag, torsdag, hvor vi optager den her podcast. Rikke Albrechtsen, hvad mener Sophie Intveld, når hun siger, at medlemslandene ikke bare skal have lov til at ignorere et europæisk coronacertifikat?
Jamen, hun peger på, at nok er der sådan rimelig stor forståelse fra EU-landene for, at man nok skal have sådan et slags coronapas, som vi ikke må kalde det. Men der er også en ret streng holdning til blandt landene, til at de også bare vil have lov til stadigvæk have hånden på nødbremsen på en eller anden måde. Mm. Og det vil sige, at de mener ikke, at sådan et coronapas bare skal være en adgangsbillet til frit lejde til at rejse rundt i Europa. De vil have, at de stadigvæk har mulighed for at sætte karantæneregler og testregler, som det nu egentlig passer dem. Ikke? Mm. Og det mener Europaparlamentet ikke, fordi de synes jo, at det skal have en eller anden form for praktisk værdi for befolkningen. Ja. Og de er også ret lunken over for for eksempel det med, at test jo altså i rigtig mange lande koster penge. Mm. Det er vi jo ikke vant til fra dansk side. Men det er jo altså en kæmpe udskrivning i rigtig mange lande.
For eksempel her i landet?
Ja, der betaler vi 335 kroner for
den billigste test.
For en PCR-test, hvis vi altså ikke er decideret syge og fået en læges ord for, at vi skal testes for at undgå smittespredning. Hvis vi skal bruge det for eksempel som dokumentation i forhold til rejser, så betaler vi selv. Ikke?
Man kan ikke bare vandre ind fra gaden anytime og lade sig teste, som man kan i Danmark.
Bestemt ikke. Ja. Og sådan er det i rigtig, rigtig mange lande, og der er mange lande, hvor det er meget dyrere, end det er her også. Ikke? Så det vil sige, at det mener de er en hemsko. Men altså, der siger landene så, at der er de altså ikke parate til på den måde, at åbne for statskasserne og lade det være gratis at blive testet.
Fordi det, parlamentet præcis siger, det er jo uretfærdigt, hvis man nu ikke er vaccineret, enten fordi man ikke vil vaccineres eller ikke har kunnet blive det. Hvis man så skal have et certifikat, så skal man have en negativ test i stedet for, og det koster penge. Og så er det jo unfair. Og derfor mener de, at landene skal forpligte sig til at give gratis test.
Præcis.
Og det vil de ikke.
Nej. Og nu har parlamentet så indset, at måske kommer de ikke i mål med det krav, men så mener de, at så må EU på en eller anden måde til lommerne, og derfor vil de gerne have lov til så at bruge nogle penge fra sådan et nødinstrument til at finansiere de her tests. Så det stadigvæk ikke er en hindring for folk, at det er dyrt at få en test. Mm. Så, men der er rigtig mange udestående stadigvæk, men der er også et kæmpe pres for, at det her lykkes, fordi det er jo en kæmpe fiasko, hvis EU-systemet ikke kan blive enige om sådan et coronapas i tide til, at folk faktisk kan bruge det til at rejse på til sommer, når det hele pointen jo er, at man gerne vil give folk lov til at tage på sommerferie.
Ja, fordi hvis det først er klar i september eller oktober, så er det ikke...
Så er det ikke så relevant længere, vel?
Nej. Så de gør simpelthen alt, hvad de kan for at blive enige, helst i den her uge. Men hvad nu, hvis de ikke bliver enige? Hvad sker der så?
Jamen altså, der er simpelthen rimelig meget pres på, at det skal lykkes i dag, når de mødes på forhandlerniveau. Og hvis det ikke sker, så er det ret sandsynligt, at det så bliver skubbet til det topmøde, som finder sted pinse mandag. Tak for det forresten. og tirsdag i næste uge. Ja. Og der kan det så godt være, at landene, hvis det er i hvert fald den underliggende trussel, at hvis parlamentet ligesom ikke vil spille bold, så vil de gå ind i gang og så lave noget, som ikke bliver bindende EU-lov på samme måde, men som mere sådan en koordination mellem dem. Men det er ligesom udtalte trussel.
Ja. Lad os se, om det lykkes i den her uge. I hvert fald så haster det som langt virkelig meget med at få det her på plads, hvis det skal lykkes at få systemet i gang inden 1. juli, sådan som EU-kommissionen håber. Tiden går, tiden går, som en anden mand plejede at sige år efter år. Men han talte jo om Brexit.
The clock is ticking. The clock is ticking.
The clock is ticking. Tiden går, uret tikker. Kom nu og lad os få de her forhandlinger i mål. Sådan sagde Michel Barnier næsten altid på sine pressemøder i de over 4 år, hvor han var EU's chefforhandler om Brexit. Kan du huske det, Rikke?
Ja, det kan jeg i hvert fald. Lige indtil han ikke sagde det mere.
The clock is no longer ticking.
Ja, så gik uret i stå. Sådan sagde Michel Barnier, da forhandlingerne endelig var overstået til jul sidste år. Siden da har han så holdt afskedstaler både her og der og alle vegne, men Barnier har ikke ligget på den lade side. Her for et par uger siden udgav han en bog. Det er nemlig sådan noget, franske politikere gør ret tit. Den kan vi lige vende tilbage til, for den bog har du nemlig læst, Rikke Albrechtsen. Men vi skal lige først minde os selv om, hvem Michel Barnier egentlig er, Rikke.
Men han har jo været en helt fast del af det franske politiske establishment i et halvt århundrede efterhånden. Ja. Og det er ikke engang...
Det er faktisk ikke engang en overfølgelse.
Præcis, fordi han startede ud som sådan en ung gaullist, da han var i teenageårene og gik ind i lokalpolitik meget tidligere, blev det yngste medlem af nationalforsamlingen i en alder 27 år. Og så var han jo... miljøminister og udenrigsminister og landbrugsminister og 2 gange EU-kommissær, og han prøvede på at blive formand for EU-kommissionen på et tidspunkt, og blev så i 2016 chefforhandler for EU-siden i udtrædelsesforhandlingerne med briterne.
Ja.
Og han har det her sådan image, som den her, mand fra Savoie, fra Alperegionen i Frankrig, hvor han ligesom kommer fra det der højland og ja, sådan en vandringstime.
Frisk luft og sunde vaner. Og,
Absolut. Han har gjort klart, at han var ikke sådan... sådan en, der spiser croissanter til morgenmad. Han foretrækker faktisk en engelsk breakfast, hvis han skal have noget. Men han er jo også et klassisk magtmenneske på mange måder. Han er helt sikkert drevet af af store politiske ambitioner på sine egne vegne, som han heller ikke lægger skjul på, også i bogen. Og så fik han jo faktisk ret stor succes som Monsieur Brexit, fordi han...
Jeg tror, der er rimelig sådan enighed om, at det klarede han faktisk godt.
Ja, præcis. Han fik de her meget, meget vanskelige forhandlinger i mål, og han gjorde det på en måde, hvor EU-siden kunne se sig selv i øjnene bagefter. Ikke?
Så nu har han måske endnu større drømme.
Ja, det kan godt virke sådan. Altså, det kan godt se rigtig, rigtig meget ud, som om han har sine øjne fast rettet mod den præsidentvalgkamp, som går i gang om ikke så længe, fordi der er jo altså valg i Frankrig til næste år.
Mm. En af de ting, der er sjove ved Michel Barnier, det er jo, at han ligner sådan lidt en gammeldags elegantier, har jeg lyst til at sige. Sådan en lidt pæn og høflig og formfuldendt stivstikker-type. Men sådan er han faktisk ikke nødvendigvis. Eller i hvert fald ikke kun sådan. Jeg har faktisk i årenes løb, for som du sagde, har han været med i lang tid. Jeg har i årenes løb mødt ham mange gange og interviewet ham flere gange. Og det, der slåede mig, når jeg sad over for ham, det var, at der er altså en modsætning mellem hans facade og det, der er indeni. Altså fordi han ser sig pæn og glat og diplomatisk ud, men når man hører efter, hvad han siger, så er han faktisk ofte temmelig fræk som politiker, provokerende og skarp. Så det er også en del af hans personlighed. En anden del af hans personlighed er, at han for eksempel også godt kan lide at møde manden eller kvinden på gaden, eller endnu bedre, ude på landet. I bjergen. Han elsker landmænd, og han elsker fiskere. Rikke Albrechtsen, kan du huske Tyborøn?
I'm today in Tøborøn, the west coast of Denmark, a very important fishing community.
Ja, Tøborøn, det er very important. Rikke, jeg kan næsten ikke vente med at spørge. Skriver Barnier noget om sit besøg i Tøborøn i sin nye Brexit-bog?
Ja, der er et helt kapitel om Tøborøn. Nu er det ret korte, de her kapitler, fordi det jo netop er dagbogsoptegnelser. Men det er til side. Så jo, han skriver om blandt andet, hvordan det var ualmindeligt koldt. Altså, han er der i marts i 2018, og der er bare hardcore isvinter i Tiberon. Så det er en meget, meget, meget afkølet
mission. Og han var ude på en båd og alt.
Ja, fordi han er ude og møde de her fiskere, som bliver virkelig hårdt ramt af Brexit, fordi de fisker rigtig meget over i de britiske farvande. Og der bruger han faktisk, ja, sådan et halvandet døgns tid eller noget, på at høre på dem og være med dem og snakke med forskellige stemmer i både ja, dansk erhvervsliv og landbruget og fiskeriet og så videre, for at få en føling med, hvad er det, der er på spil for dem. Og det sætter et stort aftryk hos ham, og han taler også om den danske sådan folkesjæl, og om hvordan at vi er et simpelt og solidt folkefærd, som er mest ekspansiv om aftenen. Det kan man så spekulere lidt på, hvorfor han siger.
Det er han jo fuldstændig ret i.
Ja, men han har også oplevet ja, de lokale spidser i Tiberøn til en middag. Der. Så der, ja, der, det kan jo være, at de har fået lidt indbords. Det ved man ikke.
Bogen den hedder La Grande Illusion, med undertitlen Journal Secret du Brexit, den hemmelige dagbog om Brexit. Hvorfor kalder Barnier sin bog Den Store Illusion?
Altså, det har mange lag, og nogle af dem går tilbage til både en Jean Renoir-film fra 1937 og en henvisning til en bog fra 1910 osv. Men jeg tror, det, som også lægefolk nok læser mest ind i den titel, det er jo, at det handler om Brexit-folkets mange løfter om, at alt nok skulle blive godt, bare man kom ud af EU, og at alt skulle blive nemt, og det ville være den nemmeste sag i verden at få en aftale med EU, hvor man bevarede alle sine gode muligheder for at handle og rejse og alt det der, men samtidig vandt sin frihed. Og det mener han jo er at stikke blå i øjnene på folk.
Mm. Det der med de litterære og kulturelle referencer i mange lag, det er jo et meget skægt, fordi bare lige parentes bemærket, det viser noget om, hvor stor forskel der er på politik i Frankrig og i Danmark, ikke? Hvor franske toppolitikere elsker sådan at vise, at de har læst en masse bøger, og de ved en hel masse, og de er intellektuelle og sådan noget. Hvor hvis en politiker gjorde det i Danmark, ville det virke fuldstændig latterligt.
Præcis.
Altså i Danmark, der er det makrelsalat og leverpostej og håndbejer i kolonihaven og så videre, ikke?
Ja, og han hælder om sig med Churchill-citater og De Gaulle-citater og jeg ved ikke hvad. Altså masser af storladenhed og masser af referencer.
Så det er også et godt eksempel på de forskellige politiske kulturer, ikke? I forskellige EU-lande. Som sagt, så er undertitlen jo Hemmelig dagbog om Brexit. Det lyder sådan lidt saftigt, Rikke. Er der nogle interessante afsløringer fra kulisserne?
Altså set med danske øjne, så er det jo lidt sjovt, at han for eksempel bedre kan lide Jens Stoltenberg i rollen som generalsekretær for NATO end Anders Fogh Rasmussen, som han mener har tendens til at være pompøs, og det kan man jo godt
undre sig lidt. Det skulle komme fra en fransk politiker.
Ja, præcis, når vi lige har talt om, hvordan de ikke selv sådan sætter deres eget lys under en skæppe ofte. Ikke? Men mere overordnet, så er det helt gennemgående tema, det, sådan, hvor lidt respekt han egentlig har for de ledende figurer i Brexit-bevægelsen, dem, der kæmper mest for at få ligesom kottet snorene til europæerne, og som, altså, han mener bare, at de er totalt urealistiske omkring, hvad det er, de har fået befolkningen til at stemme for, og de har simpelthen ikke tænkt tanken færdig med, hvad der så skulle ske den dag, de så havde fået et nej. Fordi at de ting, som de ønsker sig i forhold til de ting, der er mulige, de er simpelthen ikke kompatible. Og han finder deres måde at forhandle på barnlige og bizarre, og er nogle af de ord, han bruger om forskellige af aktørerne på den hårde Brexit-front, ikke? Og så taler han også om Boris Johnson egentlig som en rigtig flink fyr, og han kan godt lide ham som sådan, men han synes jo dybest set også lidt, at han er en klovn. Og helt tydeligvis også en, der ikke har reelt greb om, hvad det er, han selv er i gang med at skrive sit land op til. Og det...
Det havde vi jo ligesom på fornemmelsen, men nu får vi det også bekræftet, at sådan så det ud fra EU's side af forhandlingsbordet.
Ja, og der har været rigtig mange goddag mand økseskaft situationer, hvor de sidder netop med højtstående politikere, og det går op for dem, at enten er de dårligt briefet, eller også er de, er de bare ikke med på, hvor, altså hvad der ligesom er praktisk muligt i de her forhandlinger. Ikke? Så når det er sagt, så er det her jo det ensidige portræt af, hvordan de her forhandlinger er foregået. Jeg er sikker på, at briterne har en helt anden udlægning af det her, men det er den følelse, som de fra EU-siden har stået med.
Mm. Til gengæld har han stor respekt for Theresa May.
Ja, jeg er sådan nærmest lidt overrasket over, hvor venlig han er over for hende, men det er nok fordi, at han føler, at hun sådan set er sin opgave voksen. Hun kan godt se, det her er faktisk ikke nemt. Det her er en balanceakt af rang af skulde, få forliget nogle ambitioner fra Storbritannien om at bryde sådan fuldt og helt med EU, men samtidig gøre sig klart, hvad det har af konsekvenser for britisk erhvervsliv, hvis de pludselig mister deres friktionsløse adgang til deres største marked, for freden i Nordirland, fordi at den nye ydre grænse til EU pludselig kommer til at ligge hen over den irske ø, og den, altså den del af det, den føler han slet ikke, at de der mere hardcore brexiteers, de tager med. Og der ser han hendes kamp for at forlige, hvad der er realistisk, med det bagland, hun jo har, hvor hun er ekstremt presset mellem forskellige fløje i sit eget parti, sit støtteparti fra Nordirland, DUP, som bestemt ikke vil blive efterladt over i hvad kan man sige, som en sådan halehæng til EU over på øen Irland, afskåret fra resten af den britiske union. Og der er hun bare, altså, der står hun i den der situation, hvor hun nogle gange time til time kæmper for sit politiske liv. Og det har han egentlig ret stor respekt for.
Og det er også lidt interessant at se, hvordan Boris Johnson og forgængeren Theresa May nærmest bliver beskrevet som, hvad skal man sige, omvendte spejlbilleder af hinanden, hvor Boris Johnson er morsom og charmerende at være sammen med, men ikke, som du sagde, ikke opfattes som særlig kompetent. Så er det med Theresa May nærmest omvendt, at hun er måske ikke så sjov og charmerende og sådan noget, men hun er dygtig til sit arbejde og realistisk.
Ja, hun prøver i hvert fald.
Ja. Hvad er Barniers overordnede konklusion? Hvad synes han, vi skal lære af Brexit?
Altså, han synes i hvert fald, at man bliver nødt til at tage det vældig, vældig alvorligt. Han advarer kraftigt mod, at man har en eller anden form for arrogance fra EU's side, om at det her det ikke kan ske igen, at briterne var et særtilfælde. Altså han insisterer på, at man skal lytte til sine befolkninger, tage deres bekymringer alvorligt, forstå, at der er modvilje mod, for eksempel, når EU blander sig i for mange ting og så videre. Og at man skal lytte til de understrømninger, der er. Ikke? At der er det her skisme mellem det nationale og det globale, og EU inde i den der, på den her, det her spektrum, hvor man på en eller anden måde skal få dem forliget på en måde, hvor befolkningerne også kan genkende sig selv.
Og der har jeg også hørt, at han har sagt i nogle interviews i de seneste dage i de franske medier, at det skal man ikke forveksle med populisme.
Nej.
Det at lytte til folkets reelle bekymringer, det er ikke det samme som at være populist, siger han.
Så siger han så også i samme underdrag, at han godt kunne forestille sig et 5-årigt moratorium på indvandring til Frankrig fra lande fra uden for EU. Og der er jo så nogen, der vil sige, nå, men er det egentlig ikke lidt over i den populistiske lejr? Men det mener han jo ikke selv. Han mener, at det netop er en praktisk måde at tage befolkningens bekymring alvorligt. Ja.
Og der lyder han jo lidt som sådan en lidt gammeldags eller traditionel gaullist, kan man sige, med tanken om nationernes Europa. At selvfølgelig skal vi arbejde sammen, men det er nationen, der er det vigtigste. Jeg kom til at tænke på, måske ville Barnier være en nemmere fransk præsident, hvis han endda skulle blive det. Nemmere for Mette Frederiksen end Macron?
Ja, det tror jeg faktisk, du er ret i. Fordi Macron, han er jo, altså, lige meget hvordan man vinder og drejer det, den store elitist. Mm. Altså, han har nemlig ikke lige frem øret til jorden, vel? Han har sådan set mere interesseret i, hvad økonomer eller andre intellektuelle siger om, hvordan problemer skal løses, end hvordan folk generelt har det. Og det så man jo manifesteret helt voldsomt i den gule veste protest, man har haft i årevis, som jo altså har forpestet store dele af hans tid i Élysée-palæet. Og der tror jeg, at man ser en anden type politiker i Michel Barnier.
Mm. Det er selvfølgelig umuligt at sige, om han skulle blive præsident en dag. Vi ved jo som sagt slet ikke endnu, om han bliver kandidat, men det lyder lidt som om, han godt kunne tænke sig at blive det i hvert fald.
Absolut.
Noget, som Michel Barnier jo også gør opmærksom på i øjeblikket, det er, at problemerne med Brexit bestemt ikke er overstået, bare fordi aftalerne med briterne blev underskrevet til sidst. Og hvis man skulle være i tvivl om den sag, ja, så kan man bare se på, hvad der sker i Nordirland i den her tid. Som I måske kan huske, så er det jo en del af aftalen mellem Storbritannien og EU, at man for at undgå en lukket grænse på tværs af den irske ø, så i stedet lader grænsen gå ude i det irske hav. Sådan kan man sige, men i praksis er det jo så i de nordirske havne. Nu virker det bare som om, at den britiske premierminister lidt har glemt, hvad han selv har aftalt med EU, apropos hvad Barnier skriver om ham i sin bog. Forleden dag sagde Boris Johnson for eksempel sådan her.
What we're doing is removing the, what I think of as the unnecessary protuberances and barriers that have grown up.
Rikke Albrechtsen, Boris Johnson er gået i gang med at fjerne barrierer i Nordirland sådan på egen hånd her, men det må han da ikke ifølge Brexit-aftalen.
Nej, det må han overhovedet ikke. Så derfor så truer EU jo lige nu Storbritannien med EU-domstolen, fordi at de er i gang med totalt at bryde den udtrædelsesaftale, hvor Nordirland er en stor del af den aftale på egen hånd. Ikke? Og det, det er der selvfølgelig ikke stor tilfredshed med fra EU's side. Men det, der jo sådan set er sket, det er, at alle de praktiske implikationer af den beslutning, han har truffet om at lægge grænsen der, hvor han har lagt den, de er jo blevet tydelige her fra 1. januar. Og det gik jo lynstærkt, fordi lige pludselig så gik du fra at have et område, som jo er, det er jo det samme land, men hvor man pludselig lægger den her told- og kontrolgrænse midt mellem en del af det og en anden.
Ja, fordi Nordirland er en del af det forenede kongerige, ikke?
Jo, og derfor så man det med det samme i forhold til for eksempel, at der var nogle varer, man ikke længere kunne få i supermarkederne. Der var lastbiler, der ikke kunne få deres ladninger med ind. Der var en hel masse praktiske sådan udfordringer, som man faktisk havde været fuldstændig bekendt med, men man måske nok ikke havde kommunikeret til borgerne. Så de fandt pludselig ud af, de kunne ikke længere importere blomsterløg fra Storbritannien, fordi det må man ikke på grund af, at EU's fødevaresikkerhedsregler gør, at man må ikke få noget ind med jord på, fordi det kan give alle mulige sygdomme. De måtte ikke længere tage deres kæledyr med over det irske hav, uden at de havde et kæledyrspas, hvilket også føltes ret mærkeligt, når man nu rejste inden for sit eget land. Der var problemer med pakkeleveringer, der var problemer med medicin, og der var altså der alle mulige ting, som hvis man havde læst det med småt i aftalen, så ville man have vidst det længe, men der var bare ikke nogen i det britiske establishment, der havde talt særlig højt om det her, fordi de ville faktisk ikke engang anerkende, at den aftale, de selv havde indgået, havde nogle praktiske udfordringer lagt ind i sig for forholdet mellem Nordirland og resten af
Storbritannien. Og så bliver borgerne i Nordirland frustrerede og vrede, og så står Boris Johnson i den situation, som han ofte har gjort, og reagerer på den måde, som vi ofte har set ham reagere, at det skal i hvert fald ikke være hans skyld, så han laver en afledningsmanøvre.
Ja, så siger han jo, det er jo ikke hans skyld, men det er protokollens skyld, som den protokol, han selv underskrev tilbage i 2019 i oktober.
Det er den del af Brexit-traktaten, som handler om...
skilsmisseaftalen, kan man sige. Ja. Ikke?
Som handler om Nordirland.
Hvor han jo så traf det her valg på sit lands vegne om, at grænsen skulle ligge der. Men nu siger han, at det havde de havde simpelthen ikke forestillet sig, at det var sådan, det ville virke i virkeligheden. Og det er... det er der rigtig meget forundring omkring, eftersom at det er forholdsvis klart forklaret. Ja. Fordi selvfølgelig er der noget kontrol involveret i at skulle sende ting ind på EU's indre marked.
Og det tager selvfølgelig udefra. Tid og koster penge og er besværligt.
Ja, præcis. Men det var jo bare det valg, de traf for at slippe for den her hårde grænse på tværs over øen Irland.
Og den her utilfredshed, den er faktisk ved at blive temmelig tydelig.
Ja, og det blev mest tydeligt hen over påsken, hvor man havde en del optøjer, særligt i Belfast, hvor man havde sådan en hel uge, hvor der var unge på gaden og kastet med molotov-cocktails og sat ind til busser og hvad ved jeg. Men altså, det er jo ikke sådan, at de her unge nødvendigvis står og har læst hele Nordjyllandsprotokollen.
Det har de jo nok ikke.
Ned i det her. Men det handler om, at det fra visse dele af de unionistiske miljøer, altså dem, der sådan bekender sig mod London frem for mod Dublin, som den anden halvdel af befolkningen i Nordjylland gør, at de har valgt at instrumentalisere det og også ligesom har sendt deres drenge på gaden for at vise protest omkring det her. Ikke?
Og Boris Johnson, han har sendt sin Brexit-minister til Nordirland.
Ja, og interessant nok, så mødes han så med blandt andet den organisation, der repræsenterer paramilitære grupperinger i Nordirland, som man jo tænker, at skal det nu være den demokratiske samtalepartner, som han vender sig imod?
Det er ham, der hedder David Frost.
Ja, forhandleren, ja. Ja. Præcis. Ja. Og Frost, han er rimelig hård i filten. Han forbeholder sig ret til at bruge alle forhåndenværende midler til på en eller anden måde få genskabt roen. Og hvis det ligesom betyder, at han går imod EU's aftale, så er det bare lidt ærgerligt. Og så håber han da på, at EU ikke gør det svært for ham ved at reagere på det, som han forklarede det. Altså, og det er sådan lidt, jamen, hvis det han gør er at bryde en international traktat, så er jeg ret sikker på, at så regerer EU jo. Mm, ja.
Altså, og EU har, som du sagde, allerede truet med en sag ved domstolen, ikke? Og nu har vi så en britisk regering, der truer den anden vej, så det begynder at ligne sådan en optrapning, der godt kan blive svær at komme ud af igen. Rikke, risikerer vi, at konflikten i Nordirland for alvor blusser op igen her, og at Brexit-aftalen simpelthen ryger på gulvet?
Ja, altså, det kan vi godt. Måske er det vigtigt at sige, at det vi ser nu, det er jo ikke sammenstød mellem unionister og republikanere, eller protestanter og katolikker, som man sagde lidt i gamle dage. Altså, det handler jo ikke om, at nødvendigvis at folkeslagene er mod hinanden i det her splittede samfund. Det handler jo om, at der i den unionistiske del, altså dem, der bekender sig mod London, er en uvillig mod at være blevet efterladt i EU's indre marked og under EU's tolvregler, og dermed på en eller anden måde blive det her halehæng til resten af unionen, fordi der var jo en stor andel af dem, som stemte for Brexit, og ikke kan forstå, hvorfor når ud betyder ud, hvorfor det så ikke også betyder ud for dem. Ikke? Ja. Og det er hvis du lægger det oven i alle de praktiske problemer, de så har oplevet, og det er ting, der ikke bare går væk. Lige nu er vi i en periode, hvor vi også har en masse overgangsordninger for ting, som for eksempel altså pølser eller sådan forarbejdede kødprodukter, som, altså, hvor de lige pludselig måske kan få at vide, at du kan ikke længere få pølser fra det område i Storbritannien. Nu skal du købe nogle irske pølser eller nogle EU-pølser i stedet for, så bliver de jo sure. Altså, så føler de, det rammer ned i deres identitet. Og det strækker langt længere ud, end de der altså, knøse, der er på gaden med deres molotov-cocktails. Det er en frustration, der går meget længere ud i den bredere unionistiske befolkning, og som man heller ikke skal underkende.
Mm. Kunne man komme i en situation så også, det kan man vel, hvor at presset kan blive så stort på den britiske regering, at de simpelthen begynder at bryde EU-aftalen så meget, så den falder på gulvet?
Ja,
alt det, som Barnier arbejdede for, mens the clock was ticking i over 4 år.
Jamen, det er der rigtig stor bekymring for, fordi det netop virker som om, at de forsøg, der er på at fikse nogle af de her problemer, at altså, det går rigtig trægt med at få dem til at virke. Også fordi vi er sådan lidt i et nulsumsspil på en eller anden måde, fordi at det er sådan en enten eller situation, hvor enten retter briterne sig lidt ind efter for eksempel EU's fødevarekontrolregler eller så videre, for det letter en hel masse af de der sådan helt praktiske problemer med at indføre ting mellem Storbritannien og Nordirland, eller også acceptere EU-siden, at der er et hul ind i det indre marked, fordi der er altså fri adgang fra det øjeblik, en vare lander i havnen i Larne, til at det, altså, til den ligger i Portugal eller så videre, eller i Finland, eller altså et eller andet sted i det indre marked. Så altså, når det først er inde, så er der ikke længere nogen kontroller. Ikke? Mm. Så det vil sige, at nogen skal give sig i det her, og det er lige nu, der er det, altså det er ikke acceptabelt for nogen af siderne, at der kommer en løsning, som heller i hverken den ene eller den anden retning. Mm.
Tak skal du have, Rikke Albrechtsen. I næste uge er der ekstraordinært EU-topmøde her i Bruxelles, som du nævnte tidligere, og der må jeg jo indrømme, at jeg lader dig lidt i stikken, Rikke, for jeg havde planlagt noget pinseferie længe før Charles Michel fandt på at holde topmøde den dag. Sorry.
Det er i orden.
Jeg beklager, men jeg ved, at vores producer Henrik Axel Bugter i København vil stille igennem til dig efter topmødet, så der kommer en udsendelse i næste uge, hvor I to fortæller om, hvad de europæiske ledere har fundet ud af. Lige nu har jeg kun tilbage at sige tak til jer derude, fordi I lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Pas nu godt på jer selv, alle sammen. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag. På genhør i næste uge her i podcasten, hvor Altinget taler om Europa.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.